БНР Хоризонт подкаст. Младите СИМЕ. Мотивация, умения и усет за успеха. С Добринка Добрева.
Зорница Спасова е млад човек, посветен на климатичните промени. Тя работи в Националния център по обществено здраве. Чест медиен гост е по темата за климата. Издава дълги, увлекателни брошури, с които ни информира за горещото време, последиците от него, за природните аномалии и как те рефлектират върху човешкия живот. Представям ви в подкаста Младите СИМЕ Зорница. Познавам Зорница покрай един неен проект за климатичните промени и женското здраве. Много, бихме казали, фрагментиран проект, но пък с голям адресат за това как непостоянството в климата засяга женския пол в отбитовите нужди, през майчинските грижи, през всички тези ангажименти, които има жената. Сега обаче с Зорница тръгваме от нейното посвещение точно на климатичните промени. Ти си главен асистент в Националния център по обществено здраве, но преди да стигнеш до този център, да ни разкажеш малко за себе си, за този интерес към тази част от екотемата, за образованието си.
Здравейте, аз съм възпитаник на Софийския университет. Катедра климатология и хидрология се наричаше тогава, когато завърших, към географски факултет. Да бъда честна, доста големи колебания имах, когато избирах специалност между климатологията и демографията, но накрая се спрях на климатологията и не съжалявам, защото специално за здравната тема, която се специализирах аз, според мен има много голямо бъдеще и в момента и доста засилен интерес от всички страни на обществото, от правителствени, неправителствени организации, от широките кръгове и така нататък. Така че бих препоръчала тази специалност и на други хора, които се ориентират в момента какво да изберат.
Ти съставяш много дълги, интересни, полезни брошури. Научна информация, която върви в много увлекателен на разказ. Разкажи за тези брошури, да. За съставянето
тези на брошури, тези брошури. Да, това просто всъщност представлява здравно информационни материали, брошури от около 48 страници, дипляни, които са много по-малки по обем. Те са предназначени за широката публика и също така и за здравните специалисти, защото те пък от своя страна не са толкова запознати с промените в климата като тема. Гледам да ги направя, да ги правя на достъпен език. Първата беше публикувана 2013 година, промените в климата заплаха за здравето на човека. По национална програма Околна среда и здраве, администрират Министерство на здравеопазването. Втората брошура беше посветена на горещите вълни, тихи от убиец. Тя беше финансирана от Офис на Световната здравна организация в България. Имам още една брошура за инфекциозни паразитни заболявания, климатични промени. Последната брошура пак е свързана с проект на СЗО за политики по адаптация за изменение на климата в здравния сектор. И имам дипляни, които са посветени на, както казахте, здравето на жените, климатичните промени, финансиране Българския фонд за жените. И една дипляна, как да се предпазим от горещите вълни, финансирана от програмата Climate Peak. Всъщност нашия център е и част от Climate Peak Hub за България, заедно с Климатех България и Асоциация за развитие на София от миналата година. Така че ние се включваме активно в дейността на този хъб и популяризираме тази тема в България.
Присмятал ли си от колко години е актуална тази тема за климатичните промени? Стъпки, говорене, кампании, можем да кажем международна политика в това отношение?
Според мен в света отдавна се говори на тази тема, но в България едва през последните години стана доста актуална. Може би покрай зелената сделка, така в последните две години изключително актуална стана тази тема, докато примерно преди което съм ходила в чужбина на различни обучения, конференции, винаги съм се чудила защо тук не се обръща такова внимание, каквото в чужбина там се учи в университети и по различни курсове, има много публикации, различни инициативи, проекти. които сега в момента виждаме, че се случват тези неща и у нас. А иначе като институционализация за климатичните промени може би датира преди 30 години, всъщност толкова, около 30 години конференцията в Рио де Жанейро през 1972 година, след което се създава рамковата конвенция за
климатичните промени, така с фокус, концентриран фокус от 92-а година. И въпреки това температурата до момента с колко е повишена? 1, и колко казваш?
1,1 градуса, да, градуса, в момента повишението. Да. Всъщност, парников ефект е открит преди близо 200 години. След 2 години ще се чества тази 200 години на откриването на парниковия ефект. Започват измерването през 1958 година на хавайските острови Мауна Лоа, където всъщност има доста, т.е. отдалечено от това място от различни промишлени източници, може да се каже със сигурност каква е концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата, без някакви странични примери, примеси от различни източници. След което проблема вече се засяга може би от 70-те години, започва, така да се каже, институционално да се разглежда на различни конференции, международни организации, както казах, на цялото на 90-те години. Все още не сме достигнали всъщност тази критична точка за топлене на 2 градуса и се надяваме да не я достигнем.
Всъщност, не, това не сме, да, но вървим.
Да, градус е 1,1 в момента повишението на температурата на въздуха, като според Парижкото споразумение не трябва да се надхвърля 1,5 градуса, максимум 2, защото през цялата история на човечеството не е имало, така се каже, по-голяма флуктуация от плюс-минус 2 градуса на средната глобална температура на въздуха. И е важно да не се надвишава тази точка, защото след преминаването на тази критична точка може да се стигне до необратимо изменение на климата и да се задействат, образно казано, каскадни процеси, които ще направят затоплянето неконтролируемо и изключително голямо. И вече необратимо, не можем да го спрем по никакъв начин. Затова цялата тази борба. Все пак парников ефект, казвам, че е открит преди 200 години. Да. И действително, горе-долу тогава започва индустриалната революция, повишението на концентрацията на парниковите газове, но нека кажем всъщност, че парников ефект е жизненно необходим за самия живот на Земята, да, тъй като ако не съществуваше този парников ефект, нямаше да има. Щяха да бъдат отрицателни температурите доста под нулата и нямаше да има живот на Земята.
Този проблем с повишаването на температурата, доколко е обратим процес и докъде може да се обърне всъщност?
Ами вече се говори за не само нулеви емисии, а за отрицателни емисии, което означава освен спиране на всякакви източници на отделяне на парникови газове, изникване, отнемане на въглероден диоксид от атмосферата и складирането му безопасни места, така че да бъде намалено. В момента тази технология е много скъпа, но съществува и е възможна. При едно по-нататъчно развитие и пояснявам тази технология може да се стигне до масовизация на този процес и да можем, така да направим, че да извлечем този излишен въглероден диоксид, който сме изпуснали през годините в атмосферата.
Казваш, че в Европа се извършили много оценки за въздействието на изменението на климата върху здравето. Има национални планове за адаптация. Да, ти много често говориш за тази адаптация. Преди обаче да ни кажеш как човек въобще е способен да се адаптира към климатичните промени, да ни кажеш какви са антропогенните причини. Какво точно е причинил човек?
Затоплянето всъщност се дължи предимно на изгаряне на изкопаеми горива и основно индустрията и транспорта са, така да се каже, основните емитори на парникови газове. Но всяка една дейност, която извършва човека, всяка покупка, която прави, всичко това е свързано с въглероден отпечатък върху атмосферата, тъй като нашата енергетика в момента все още предимно на основана изкопаеми източници. И както казахме, парниковите емисии на въглероден диоксид на метан повишават температурите, но всъщност малко се знае, че основният парников газ е всъщност водната пара, така че затоплянето на атмосферата ще увеличи изпарението, ще увеличи съдържанието на водна пара във въздуха и още повече ще усили затоплянето. Затова това е един от механизмите на ускорение на глобалното затопляне. Затова и всъщност, както казах в началото, е необходимо да го ограничим това затопляне до малко градуси, до 1,5 градуса, защото има много такива процеси, които се индикират, така да се каже, образно казано сами и са в състояние да предизвикат такъв лавинообразен ефект или ефект на снежната топка. Специално за адаптацията към изменение на климата, ние, за съжаление, бяхме една от последните държави, която приема своя национална стратегия за адаптация към изменение на климата и план за действие към нея, заедно с Хърватска. Нашата беше приета 2019 година октомври и вече се изпълнява, около две години вече се изпълнява. Включително имаме и мерки на, в областта на здравеопазването, който се администрират в Министерство на здравеопазването. А също така и различни градове общини са включени в този процес на адаптация към изменение на климата. Специално общините са, много общини в България са подписани така, подписали така нареченото глобално споразумение на кметовете за климат и енергия.
В брошурата, която включва горещи вълни като тихия убиец и минавайки през причините, следствията, очакванията, ти предлагаш една много интересна графика за както за топлия остров, така и за по-хладните места в един град. Можеш ли да ни разкажеш тази графика, как тя върви от покрайнините на града, как се увеличава в централната част и след това как постепенно температурата става по-ниска там, където има паркови зони?
Парковите зони, по принцип, в тях и къде има растителност и почва, е температурата категорично е по-ниска и то с доста градуси. Като идеята е, че там водата, дъждовната вода, как казваме, се изпарява бавно и постепенно и растенията също така отделят влага през листата си. Като специално, както казахме, за тактика в градовете е важно да имаме растителност, която е разположена равномерно. Тогава тя върши много повече работа, отколкото да кажем един парк в града, обаче концентриран на едно място. Нали, един единствен парк в града, дори да е, да е същата площ, върши по-малко работа, отколкото няколко малки парка, разположени равномерно в населеното място. Идеята е точно такава, че над промишлените райони на града, над гъсто застроените райони на града, в тези райони имаме по-висока температура, когато вече отидем в място с растителност, тя рязко спада.
Даваш и пример от Франция, която през 2003 година е натрупала така злополучен опит от горещото време и от тогава въвежда много ефективни мерки. Можем, ако искаш да ги разкажем, за климатиците, за превенцията в това отношение, системи за оповестяване на горещо време, за така наречените охладени стаи.
Цяло тази гореща вълна през 2003 година, това беше дълго повече, 2 седмици, много интензивна. При нея се регистрира най-голяма смъртност за Западна Европа. Над 70 000 души, над обичайното равнище. И беше, така да се каже, преломната точка отвъд, която започнаха много сериозни мерки да се взимат в Западна Европа по отношение на горещите вълни. Да кажа само какво е гореща вълна. Това е период, който трябва поне 3 последователни дни с температури в умерени ширина 30 градуса. В България дори е прието 32 градуса като прак с горещо, като ден с горещо време. В жертвите във Франция в този период са повече от 15 000 души, като дори кмета на Париж губи поста си заради това, че не е предприел според населението мерки за защита на уязвимите групи и на тези, които дават най-много жертви, предимно възрастни хора и жители на градовете. Но също така уязвими групи са и малки деца, бременни жени, хора с хронични заболявания, основно сърдечно-съдови респираторни. Така че Франция следващата година още въвежда национален план за борба с горещото време, като се планира задачи на всички нива на управление. Летния сезон, който трябва по принцип от юни до септември, тези 3 месеца, страната е в максимална готовност. Общините поддържат регистри за възрастните хора, които имат някакви проблеми. Тоест, вие в този регистр, дори да не сте записан, може да се обадите и да кажете, искам да се запиша, да бъда проверяван, нали, позваняван и така нататък. Тоест, да бъда предупреждаван, когато има гореща вълна. Дължни са властите да ви прозвъняват, когато имаме такава опасност за гореща вълна. Освен това, медиите, има много активна медийна кампания.
Климатичните промени, как променят живота на децата, как се отразяват върху жените и техния начин на живот. Започваме първо с социално-икономическия статус. Преди малко май за... Бравихме да кажем за охладените стаи, какво представляват те. Това и сега можем да го уточним, тъй като климатика се оказва много важен ресурс.
Да, Да, климатика е важен ресурс, но той от една страна пък повишава глобалното, т.е. съдейства за глобалното затопляне, защото повечето ток в момента все още се произвеждат изкопаеми източници, така че то от една страна е решение, друга страна може да създаде проблем. Специално за тези охладени стаи, за които питате, ние ги наблюдавахме миналата година в горещата вълна в Канада, центрове, където можеха да ходят и да преспиват хора, които нямат климатик в домовете си. Специално за Франция, за което стана въпрос преди малко, говорим, че в примерно старчески домове, социални домове са задължени да имат такива охладени стаи, където могат да ходят, ако няма климатик във всяка стая, да има охладена стая, където да могат да ходят хората и да почиват от джегата. Много е важно да се взема почивка от джегата, тъй като топлинния удар се получава, когато се натрупа, така да се каже, топлина. Няколко дни човек е изложен на екстремно топлино въздействие, без, както казах, да се охлажда по някакъв начин. Тогава се натрупва тази топлина и може да се стигне до фатални случаи.
Как измененията в климата оказват влияние върху социално-икономическия статус на човека и кои са хората в най-голям риск в това отношение?
Да. Ами, като казвате, социално-икономически, наистина на първо място е възможността, финансовата възможност да се адаптирате, тъй като, както казахме...
И тук ли бедните хора са най-потърпевши?
Именно, да. Естествено, най-слабото звено се къса първо, тъй като над 35 градуса, когато стигне температурата, нищо друго, освен климатик, нали, не може да ви бъде от полза. Да, за съжаление, както казах, според данни последното преброяване, но не с това последно, което мина, защото доколкото знам, все още не са обработени данните, но от предишното преброяване се оказва, че в България около 50% от населението няма собствени климатични домовете, 70% от които са от точно социално слаби. Социално слаби нямат климатици в домовете, да, естествено, те са в такава уязвима група. Другата уязвима група, това са възрастните хора над 60-65 години, тъй като с възрастта намалява толерантността към топлината. Освен това, много възрастни хора страдат от няколко хронични заболявания, голяма част, които са, така да кажа, чувствителни към високите температури. Уязвима група са и малките деца, бременните жени и въобще жените, като съм направила, нали, описала и в брошурата, защо е така. Пак по причини социално-економически, че жената е по-нисък доход, подчинена роля в обществото. В някои държави, в още по-неизгодна ситуация, предвид, например, дейности, които се изпълняват, да кажем, жената готви, ако има горещо време, това слоене до печката, допълнително товарва организма. Затова се препоръчва, когато е много горещо времето, да не се готви, да се купува храна готова, поне в това време, когато трае тази гореща вълна.
С любопитство прочетох тази брошура за климатичните промени и жените, че всъщност температурата при готвене също оказва влияние и то върху продължителността на живота. Наистина ли е така?
Не, тя всъщност би съкратила живота при една такава ситуация, но това се отнася не само за жените, а за всички хора, които работят до източници на топлина, когато времето е горещо. Както казваме, с глобалното затопляне ще има все по-чести и по-чести горещи вълни. Така че да, едната уязвима група са жените, хората, които готвят, хората, които са около източници, хората, които работят навън, селскостопански работници, строители. Например, за селскостопанските работници е установено, че риска да починат при гореща вълна е 25 пъти по-висок, отколкото обикновен човек, нали, нормален, който си ходи примерно на работа, както аз и вие. Това горещо време ще повлияе върху, така да се каже, работоспособността, ще намали работните часове, така да се каже, защото в бъдеще ще стигне до момент, в който изобщо няма да могат да се извършат дейности на открито поради високите температури.
Освен кухнята, освен откритите места, които пряко сме изложени на високи температури, друга опасна фурна, както ти я наричаш, е колата. Какви наблюдения сте правили за горещите вълни? Свързвате ги с пътно-транспортните происшествия?
Да, в Съединените щати има такъв сайт, който се броят нещастните случаи точно загинали деца при такива забравения, така да се каже, в колите, тъй като и това се случва нерядко, защото малките детските столчета в началото са били поставени до шофьора, но поради отваряне на въздушна възглавница при инциденти и нали, настигане до неприятни инциденти по този начин, има наредба да се возят децата на задните седалки. По този начин се случва човекът излезе за малко, просто или да забрави детето, или пък той да си мисли, че само за малко е излязал. На него му се виждат малко, да кажем, 5 минути, но в това време колата се нагрява много бързо. Малките деца се дехидратират изключително бързо и само в Съединените щати през последните 20 години по този начин са загинали 750 деца. И в България, за съжаление, са регистрирани такива случаи, да. А също така, пътно-транспортните произшествия също бележат връх през топлите дни. И установявам, че ако нямате климатик в колата, вероятността да попаднете на катастрофа точно поради горещото време и умора, нали, невнимание, с 30% по-високо.
Последният въпрос според тебе. Кои са войните за ресурси, които ни предстоят? Наистина 2050 година ще станем ли климатични беженци, каквато е прогнозата?
Ами, не сте специално България това, нали, ще се случи, но по-скоро България без това страна приемник или да, или транзитна на беженците. До 2050 година, както казвате, най-често се цитира прогнозата на професор Норман Майерс от Оксфорд университет, който твърди, че тогава ще има между 150 и 250 милиона души климатични бежанци. Поде основните причини, които той каза, повишаване на морското равнище и засушаванията, но има и още по-апокалиптични прогнози до края на века, че броят на бежанците тези причини могат да стигне около 1 милиард души. Това всъщност е борба за ресурси, за вода, за обработваема земя, за дори за населен, т.е. дори за места, където да живее, защото много хора ще загубят и домовете си поради повишаване на морското ниво, поради все по-чести екстремни метеорологични явления, бури.
Този процес откъде ще започне?
Ами има, така се каже, критични точки, зависи от причините. Ако говорим специално за повишаване на морското равнище, това е един от основните проблеми, защото повече от половината от населението на Земята живее в крайбрежни региони. И дори малко повишение е способно да нанесе големи щети. Например, Бангладеш е една от в момента най-засегнатите държави. Тъй като там делтата на Ганг е доста ниско разположена и се отнема от морето с земя, засолява се подземните водоизточници. Това довежда и до увеличение на случаите на хипертония сред местното население. Други потърпевши са малките островни държави, например Тувалу, която е само 25 квадратни километра, сключва договор за климатична миграция с Нова Зеландия, според който Нова Зеландия приема всяка година 75 души от Тувалу и се смята, че до края на, дори до средата на века, вече островите ще бъдат необитаеми, до края на века ще изчезнат изобщо от картата на света и това ще бъде първата държава, която е изчезнала поради промените в климата, но и други такива малки островни държави ще страдат от този проблем. Специално на COP26 миналата година дори беше много атрактивен външния министър на Тувалу, който се снима потопен до половина във вода, заедно с бюрото си. Това създаде много силно послание към целия свят, че това са много уязвими места и тези хора не винаги има къде да отидат, защото доскоро не бяха признати, така да се каже, климатичните бежанци. Нямаше статус. Те нямаха някакъв статус. И всъщност това се промени, може, преди 2 години, когато жител на Кирибати беше му даден отказ да мигрира в Нова Зеландия поради повишение на морското равнище. Той се обърна към Комисията за правата на човека на ООН и тя излезе с решение, че не може да бъде връщан човек, който иска да пресече държавна граница поради тези причини, защото това застрашава техния живот. И по този начин се задава така възможност и много други цели потоци от бежанци в бъдеще да имат, така се каже, правото и да не могат да бъдат връщани при желанието си да пресичат държавни граници. Това ще натовари икономическата, здравната система на съответните страни, ще създаде социално, политическо, икономическо напрежение и ще бъде един от най-големите проблеми, свързани с климатичните промени. Това всъщност се страхува целия свят, за това се и мъчи да ги предотврати.
Благодаря на Зорница Спасова, участник в подкаста Младите с име.
Чухте епизод от подкаста Младите с име. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.